basango na vewa.
Mbote na bino banso bozuli bakuya kolanda basango na biso na Lingala na la voix de l'Amérique ou Washington DC et pesa melibino na Marius Muhunga. Union africaine et sa coli été balongoli lelo et kolo Soudan na masolo na bango manso mpe misala na bango kino bakozongi sa bayi civil na Bukundi. Sema ya coup d'état au Esalema Kimokolo Moyambe Moleki et pa iwapi ba mampinga ya général Abdel Fattah al-Bounan bakangaki premier ministre mpe ba ministre mosusu nsima boko ici gouvernement na lié bisina bango Union africaine et telemeli makasi bozu bokonzi boye na makasi. Mpe basepeli lolenge premier ministre oyo akangamaki atikami basengi ete ba ebanso bakangamaki batikama na lumbangu penza basakoli lisusu ete mikolo mizali koya bako tinda bato na mboka Soudan pona koluka bosololi to dialogue na bayi Soudan pona koluka kozongisa kimia. Union africaine ici elongola Soudan na masolo maye na 2019 sima boko isami ya président Kala Omar El Béchir mpe bazongisa kibango sans amisato sima général Abdullah Hamdok alakaki kosala gouvernement ya ba civil bayi molongo banso batelemaki bozwi bokonzi na makasi boye na Soudan lobi loleki na masolo bazwaki onzela ya singa. Félix Tshisekedi Bo Mokambi ya Union africaine na Anthony Blinken, secrétaire d'État ya États-Unis, ba sengaki bozongi omusala ya mbula matali ya ba civil na Soudan. Ekolo Chine e bwakisi likanisi ya États-Unis ya kosenga ete Taïwan ekota makasi na Organisation des Nations Unies. Si ma président Biden koloba mikolo mileki ete esengeli États-Unis e batela ekolo Taïwan na mboka Chine oyo elingi kokotela ekolo Taïwan pona kosala ete ekoma yoko ya ba province na ye. Pona Anthony Blinken, ekolo Taïwan ezali moninga ya États-Unis pe exemple malamu pona demokrasi na mokili esengeli ete bikolo biso ba pesa ya bango maboko pote ekolo eye ekota na Nations Unies. Kasina liye bisina bango ekolo Chine elobi ete Taïwan ekoki ata mokete kokota na ONU po bazali yoko ya bituka bya mboka Chine. Bakonzi ya mboka Taïwan batondi botondi na États-Unis mpe balobi ete bakokoba kobunda na kokota na ba organisation internationale. Ekolo États-Unis endima uto 1979 ekolo Chine bo état communiste kasi Congrès américain etia mitindo ya kopesa mandoki na Taïwan po na komibatela na ekolo Chine. Ba député tukumitano na yoko ba signé bongo mokanda ya bokwe ici tompe motion ya défiance pona kokwe sa ministre ya défense général Kibanda. Ba kelimibe ko baye ba lekisaki mokolo mobimba mwa lobby na koluka kotika mokanda na bango na bureau ya Assemblée nationale o ezalaki koboya elobi bango koyamba mokanda na bango. Député Fura ya Ituri na Jean-Baptiste Kasweka bazali kofunda ministre lolenge mikolo miso na ba province o ezali na état de siège bato bazali kokufa pe bazali na kimiate. Bato bayike ya ba société civile membre ya ba association ba parents batambolaki lelo na ville ya Bukavu na province ya Sud Kivu pona kosenga ete bana bazonga kelasi. Bato basusu batambolaki pe na mboka Shabunda, Kabare, Kahele, Uvira mpe Walungu pona kosenga ete balakisi bazongela kotangisa sima koboya kotangisa uto mokolo mwa le 4 octobre moliki. Balakisi bazali kosenga ete bafuta mamalamu. Nzoka ndelilo, Fédération nationale ya ba enseignant ya Congo bazwi mokano ya kosilisa grève na bango pe basengi na balakisi nyonso ya ba école publique bazongela kelasi na kozela kama solo to dialogue eye basengeli kosala na gouvernement oye kobanda lobby. Bakambi ya seni basika zomi na mibale oyo bandimamaki na président Tshisekedi bakataki ndai na bango lobi moliki na cour constitutionnelle na ndai na bango balaki kozala na bosembo na indépendance pe na kobomba masolo makati ya seni ata sima na bango kolongwa na bokonzi. Nzoka nde ba force vive et sociale de la nation lingomba lielisangisi FCC ya Joseph Kabila, la Muka, ensemble pour la République ya Moïse Katumbi na comité laïque de coordination bakani kobima na balabala mokolo mwa le 6 novembre pona kolakisa kanda na bango na ndenge ba iseni ba ponamaki. Bongo na suka basango na biso ya lelo do toni bino botondi ndenge bolanda kibiso ezala kibongo Marius Muhunga o ilobili eye Fatuma Kalala Alimasi azala kibongo onzela ya masini botika la malamu.
Minute Éco sur VOA Afrique avec Claire Morin-Gibourg. La société ad hoc Codeni Solar a signé un partenariat public-privé avec le gouvernement burkinabé pour la construction d'une centrale photovoltaïque de 38 MW près de Bobo-Dioulasso, lancée par la société française Africa Ren. Le Burkina Faso veut construire d'ici 2025 plusieurs centrales capables de produire au total 500 MW d'énergie renouvelable à un prix compétitif selon l'agence Ecofin. Le Rwanda et la France normalisent leurs relations bilatérales. Franck Riester, le ministre français du commerce extérieur, est à Kigali mercredi pour stimuler les liens commerciaux entre les deux pays. Une délégation d'entreprises et d'opérateurs économiques français accompagne le ministre. Monsieur Riester sera au Kenya jeudi et vendredi. Le Maroc table sur un investissement public record de 240 milliards de dirhams, soit plus de 23 milliards d'euros, pour remettre sur pied son économie fortement ébranlée par la crise sanitaire, a indiqué mardi la ministre de l'économie.
/24 VOA Afrique.
Les armes arrivent de l'Est, l'investisseur est un bédouin. La silhouette italienne et le moteur vient de Berlin. J'ai serré toutes les mains, mais quand je vais t'écale, ça va pour moi. Ça joue trop les youvois, quand j'arrive, t'es mal le convoi. C'est nous qu'on voit dans le club, t'es mal et nous j'ai. Je n'ai pas beaucoup de temps, je dois t'écale à midi pétante. T'es mal à Tremont, sors-nous vite tous les documents. Tu te souviens de moi, le petit qui côtoyait le pavé. À la base, je ne suis là que pour ma paye, moi. Tu sais bien que là où je mets les pieds, c'est chez moi. Si t'annules en dernière minute, ça la fout mal. Je m'habillerai puis je me mourrai comme un quinoa. L'Occident. Le sage a bien dit, attention, cachez vos sentiments. C'est Dieu qui donne, t'attends quoi pour lever tes mains? Comme la police, je suis matinal, fâché, fâché comme un timal. Le couloir est étroit, j'avance et tout le monde me téma. Dans le ciel, un trou noir, le rap français dans l'entonnoir. Des adversaires dans le coma, chicha, chicha dans les poumons. Toujours dans les tourments, à Bobo Babi c'est comment? À la base je ne suis là que pour ma paye moi. Tu sais bien que là où je mets les pieds c'est chez moi. Si t'annules en dernière minute ça la fout mal. Je m'habillerai puis je mourrai comme un quinoa. Fimbuna fimbu, mona yolo na zaka kawana. Kaka Nicolo, moto de nasima. Fimbuna fimbu, mona yolo na zaka kawana. A la base, je ne suis là que pour ma paye, moi. Tu sais bien que là où je mets les pieds, c'est chez moi. Si t'annules en dernière minute, ça la fout mal. Je m'habillerai puis je mourrai comme un quinoa.
Et les dernières nouvelles, VOA Afrique. Oh yeah.